Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg tror, at første gang, jeg sådan tænkte nærmere over mit mikrobiom, det var tilbage i 2009. Der havde jeg sådan en lidt interessant erfaring, som gik på, jeg var i gang med at skulle skrive en bog, der kom til at hedde Mit Smukke Genom, om de gentest, man kan få sådan på sig selv, og komme til at kende sig selv bedre, både psykologisk, sygdomsmæssigt og alt muligt. Og så var jeg i Boston og var på laboratoriet hos en professor, der hedder George Church, som faktisk havde en, på det tidspunkt, postdoc, der var dansker, han hedder Morten Sommer. Han er i dag professor på DTU, og kunne godt komme herind, måske en dag, kunne man forestille sig. Men denne unge Morten Sommer, han havde sagt til mig, jamen, altså det her med at få lavet gentest bare på dig selv, det er jo fint nok, men nu begynder vi jo også at lave gentest på, hvad er det for nogle mikrober, du har i dit fordøjelsessystem, og det viser sig sikkert at være lige så vigtigt. Så vil du ikke også prøve at have testet dem? Jo, det vil jeg da gerne, sagde jeg. Og så sagde han, jamen, du kan få lov til selv at lave testen. Nå, ja, men det vil jeg da også gerne. Du skal sådan set bare altså, gå ud på toilettet og lægge et lille stykke og tage en prøve af det, og så kan du få lov at oprense DNA'et og teste, hvad der er for nogle bakterier i. Og det sagde jeg pænt ja tak til, og jeg fik en lille bakke at gå ud på toilettet med, og jeg fik også lagt det, jeg skulle, og jeg fik taget en lille prøve af det, og jeg fik brugt en hel dag i laboratoriet på at behandle denne lille prøve for at ekstrahere det der DNA, der er fra mikrober i. Og det gik rigtig godt. Man tester undervejs, om man har sit DNA. Og så i sidste, i den aller sidste etape, så tabte jeg alt det her DNA. Så jeg fik aldrig at vide, hvad der var i den prøve, jeg havde taget ude på toilettet. Men det kan være, at jeg får det senere. Vi skal i hvert fald snakke rigtig meget mere om, hvad der foregår inden i os med de her mikrober, og hvad de betyder for os. Fordi det er et forskningsfelt, der virkelig er i vækst og viser sig at være rigtig, rigtig vigtigt for vores sundhed. Og jeg har en vaskeægte ekspert i verdensklasse til at tale om det. Og det er dig, Oluf Borby Pedersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er læge og professor i molekylær metabolisme, har et stort center på KU, hvor du forsker i det her. Jeg tænker, hvis jeg nu spørger dig lige ud, tror du, der er noget aspekt af vores sundhed og også vores sådan menneskelige egenskaber i det hele taget, som ikke er påvirket af mikrober?
Det hurtige og korte svar, det er, det ved jeg ikke. Men vi forskere, der er sådan passionerede omkring den her del af vores samlede biologi, vi bliver jo mere og mere fortryllet af de muligheder, der ligger i en ny forståelse af den brede humane biologi. Vi taler i dag om noget, vi kalder en superorganisme, eller en holobiont, for at bruge et meget fint ord.
Holobiont, det er meget godt at huske det.
Ja, og det betyder, at vi prøver at se mennesket i en sammenhæng, en sammenhæng med vores omgivelser. Og nogle af de omgivelser, der er tættest på os og i os, det er jo mikroberne, og det er jo ikke bare bakterier. Det er vira, og det er svampe, og det er forskellige andre små vilddyr, som orme og amøber, som nogle af os har oven i hatten.
Og som måske endda kan være meget gode for nogle ting.
Ja, det kan vi måske komme tilbage til, men det er en ny forståelse af, hvem vi egentlig er. Og når du spørger så direkte om jeg tror, de påvirker rigtig, rigtig mange aspekter, så som jeg siger, jeg ved det jo ikke, men vi har evidenser for, at de har indflydelse på den måde, vi for eksempel fordøjer vores mad på, den måde, som vores immunkompetence, det vil sige vores forsvarsmekanismer mod de sygdomsfremkaldende bakterier og vira og svampe, de angriber os. Der har de gavnlige bakterier, som vi plejer at kalde dem, en meget, meget stor betydning. Og udover det, så er det jo sådan i hvert fald studier fra mus og rotter og andre dyr, der tyder på, at hos dyrevenner der betyder mikroberne rigtig meget for deres adfærd.
Ja, fordi det er også, nu sidder jeg lige med en artikel, du selv har udgivet i New England Journal of Medicine i 2016 allerede. Og der står jo for eksempel, der er en figur med, hvad sådan nogle mikrober har af funktioner, altså mikrober i vores fordøjelsessystem. Og der står også, hvad de har af sygdomsindikationer. Det er både det neurologiske, det psykiatriske. Og så er vi jo over i netop, at jamen, vores adfærd er muligvis også påvirket af, hvad der følger frem og tilbage dernede i maven. Altså, og bare for sådan lige at starte, som du siger, vi er en superorganisme, eller vi begynder at se os selv som en superorganisme. Fordi de her mikrober, som både er inde i og udenpå og alle mulige steder, er jo ligesom, altså, eller de er evolveret frem sammen med os til, at jamen, der er nogle af dem, der simpelthen er tilpasset. De skal altså være nogle bestemte steder, også for at både vores hud og vores slimhinder har det optimalt, og at vores fordøjelsessystem osv. osv. Og at, hvad skal man sige, vi vil få det rigtig dårligt, hvis vi ikke havde dem, simpelthen.
Ja. Altså, vi mennesker, vi har det jo med at være narcissister. Vi betragter universet, i hvert fald den del af universet, som vi kender til ud fra os selv. Vi har det med at sætte vores egen art i centrum. Men jeg tror, vi trænger til ligesom at finde vores plads på den her planet. Det er mikrobernes planet. Det er dem, der er mestre her. Vi er så en del af den evolution, som startede rent biologisk, organisk, skønsmæssigt for 3,5 milliarder år siden. Planeten skønner vi omkring 4 milliarder. De første levende organismer var arkebakterier og nogle andre bakterier, som var i stand til ligesom at komme udvikle fotosyntese og dermed skabe atmosfæren og forudsætningen for alt liv. Og så er der gået de her 3,5 milliard år, og nu er vi så i det her narcissistiske produkt, som hedder Homo sapiens. Men vi er i virkeligheden jo et redskab for mikroberne.
Ja, ja, vi er et redskab for mikroberne. Altså, jeg havde for nylig Hans-Jørgen Kolmos, som jo beskæftiger sig meget med mikrobiologi, og altså de, især selvfølgelig de farlige patogener, ja, vi har. Ja. Ikke? Og han var også svært begejstret over det her. Altså, jeg har på flemmelsen af folk, der arbejder med mikrober, de fortaber fuldstændig deres hjerte til de mærkelige skæbninger. Altså.
Vi er en lille smule forelskede i vores forskningsområde. Der er der ingen tvivl om. Men det der er sådan, hvis vi bliver i det filosofiske hjørne og erkendelsesteoretiske hjørne et øjeblik, så er det jo, så synes jeg, at det er meget, meget sundt for os at prøve at kigge lidt på vores slægtsbog eller slægtskronike, hvor vi kommer fra, og hvordan vi har udviklet. Altså, bakterier og arkæer, det er sådan en gren af bakterierne. De er jo forudsætningen, som sagt, for andet liv. Og vores celler dem, og vores organismer og sådan noget, det kalder vi, så bakterierne kalder vi prokaryoter og selv eukaryote.
Fordi vi har en cellekerne.
Vi har en cellekerne, det har de ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så skete der den der splejsning, så vi fik de eukaryote celler med mitokondrier osv., som er vores energistationer, og det var så forudsætninger for, at det øvrige liv, inklusiv planteliv og dyreliv, og hvad ellers vi har liv på den her planet, kunne udvikle sig. Så det er jo...
Og det er jo virkelig det der med vores celler, der har netop altså, energistationer med deres eget DNA, og vi har en cellekerne og så videre. Det er jo nok flere mikrober, der i sin tid er gået sammen om en symbiose. Og har dannet de her celler med kerner.
Det er i hvert fald den teori, der er den mest fremherskende i øjeblikket, at det var på den måde. Og vi har jo stadig en del af de her mikroorganismers DNA i vores eget humane DNA, altså både viralt DNA og bakterielt DNA, foruden det, vi ser taler om nu, at vores mitokondrier, vores energi, stationer, som danner det der ATP, som er det, der får os til at sprudle.
Energimolekyle, simpelthen.
Ja, det har vi jo lånt helt tilbage fra de første bakterier.
Men for at komme, vi skal jo meget mere ind i, hvad begynder I så at kunne finde ud af, om hvad vores samliv med de her bakterier faktisk betyder for os? Hvornår er det egentlig, man overhovedet går i gang med, eller ligesom det går op for os, hov, altså vi kan nu begynde at udforske det her mikrobielle økosystem, der er inde i os på en ny måde, og ligesom skaber den her eksplosion i, at man overhovedet ser så meget på mikroberne. For det gjorde man jo ikke for 20 år siden.
Nej, men jeg har lyst til at begynde i 1776 i Holland.
Ja.
Holland er mikrobiologens mekka. Det var der, det hele startede. Som sagt, i 1676, jeg sagde vist forkert før,
ja.
Og det var en håndværker, som hed Anton van Leeuwenhoek.
Ja, som sad slip linser.
Ja, og han var fingernem, han var nysgerrig. Han nåede at udvikle omkring 200 mikroskoper. Altså nogle meget primitive linser, sat lidt sammen med metal. Men han var jo den, der kunne lave nogle linser, der fungerede, så han kunne forstørre 275 gange.
Mm.
Og det, der interesserede ham allerførst, det var nogle vanddråber.
Ja.
Og der så han så nogle små, bitte, til syndende levende partikler.
Der kommer man jo til at tænke på H.C. Andersens vanddråbe.
Ja. Det er en god association. Men det var der, det hele startede. Han troede egentlig, det var nogle små dyr, men så nogle få år senere, så er der en kollega, der ligesom fik navnet bakterion ind, og så begyndte at tage fat. 100 år senere, så kender vi alle sammen Louis Pasteur fra Frankrig, så kom der en tysk Nobelpristager, der hedder Robert Koch, og sådan er det fortsat med de store giganter siden 676. Så det vil sige... 1676. Ja. Så det vil sige, det er kun godt 340 år, at vi er kendt til mikrobernes verden, og det synes jeg altså, at vi lige skal skrive bag øret. Det er meget, meget kort tid, i hvert fald i evolutionær perspektiv, ja. At vi er kendt til den her del af verden. Og når du så spørger om, hvornår kom sådan det virkelig store gennembrud, jamen, det gjorde det vel for noget med en 15 år siden, små 15 år siden, da DNA-teknologien virkelig blev til sådan en masse teknologi, og som kunne foregå hurtigt.
Ja.
Vi skal måske lige skrue tilbage til 2001, dengang det humane genom blev offentliggjort. Det har taget 10 år for en masse forskere verden over at samle de stumper der.
Og koste omkring 4 milliarder dollars. Noget
det
den
er nemlig ja. Noget i den størrelsesorden. Ja. Men det havde været... Det var en kæmpe, kæmpe opgave og kæmpe stort arbejde, fordi man ikke havde den teknologi, som så kom nogle år senere, og som vi kalder næste generations sekventeringsteknologi, som bygger på, at man hurtigt kan aflæse rækkefølgen i de der fire bogstaver, som vi kalder det, som vores DNA-molekyle er opbygget af.
Ja.
Indtil da havde man... dyrkede bakterierne.
Og kiggede på dem i mikroskopet.
Og kiggede på dem i mikroskopet. Men problemet, hvis vi taler om vores egne bakterier, som hvor langt, langt de fleste er i mavetarmkanalen og ser i tyktarmen, det er problemet, de lever anaerobt, det vil sige uden adgang til ja. Ilt. Og udover det, så er de meget kræsne. De vil helst, de sociale, de vil helst på Peterskålen leve sammen med nogle af deres allierede. Så derfor vidste man indtil for cirka 10-12 år siden, faktisk ikke, hvad der var for nogle bakteriearter, som vi har inden i os. Men der kom gennembruddet så med, at erfaringer fra human genomforskning og den bioteknologi, som var udviklet der, plus den matematik og biologi, man ligesom havde fusioneret i en ny akademisk disciplin, som vi kalder bioinformatik, de to ting var forudsætningen for det, vi kalder den DNA-baserede revolution inden for forståelse af, hvad bakterierne er.
Fordi nu kunne man så netop tage en prøve af noget afføring, og så kunne man simpelthen, altså, ja, hvis man var snil nok, rense DNA op fra den, og så bare køre det her DNA ind i en maskine, og det sætter så et puslespil sammen, altså computeren også, og matematikken og alt det her,
yeah.
som kan sige noget om, jamen, hvor mange forskellige klasser og arter er der af bakterier her,
ja.
Og hvor mange er der cirka af hver i forhold til hinanden?
Ja. Altså det... nu var jeg så heldig, at jeg selv blev inviteret til at være en af pionererne der for 12 år siden. Og det foregik i hvert fald for mit eget vedkommende på to fronter. Den ene var, at Lundbeckfonden gav os en stor bevilling til at starte op, og samtidig så indgik vi i et arbejdsfællesskab med 13 andre europæiske forskningscentre, og så et stort lokomotiv, som hedder Beijing Genomics Institute, som ligger i Sydkina i Shenzhen, som ligesom havde de her ressourcer til at lave DNA-sekventering. I Danmark havde man på det tidspunkt ikke maskineri til overhovedet. USA havde heller ikke. Men kineserne var langt foran, hvad det her angår. De brugte det primært til human genomforskning, men de var også villige til på vores initiativ at gå ind i mikrobiomforskningen. Og samtidig så havde de jo nogle af verdens største supercomputere, som man næsten kan sammenligne med det, som NASA benytter sig af. Så det var ligesom forudsætningerne for, at vi kunne gøre det. Det sjove, når vi sidder her i København, det er jo, at gennembruddet er lavet på danskere.
Ja.
Så jeg har 86 afføringsprøver med her fra Danmark i nedfrosen til minus 80 grader. Så det, der blev kaldt Our Other Genome, som blev sammenlignet med det humane genom, det kom så på forsiden i 2010 af Nature, hvor vi identificerede 3,3 millioner bakterier gener for de her danske afføringsprøver.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor Olaf Borby Pedersen fra Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet.
Og så går jeg ud fra, når man ligesom får hul på den her forskning, og man begynder, som du siger, med, jamen nu tager vi en større gruppe danskere, og så ser vi, hvad er der egentlig her i. Før man overhovedet kan begynde at lave en forskning, opbygge en forskning, der handler om, jamen, hvad betyder de her mikrober for os, og hvad betyder det, hvis de ændrer deres sammensætning osv., så skal man jo have en eller anden form for baseline, eller hvad er vores normal mikrobiom? Hvad er der sådan dernede i det hele taget, før vi begynder at se på ændringer? Kan man sige, at man ved det i dag? Er der sådan et normal mikrobiom, og er det afhængigt af, hvor i verden man er, og sådan noget?
Ja, både ja og nej.
Mm.
Altså, efter de der grundforsknings gennembrud var levet, så begyndte vi jo på den anvendte forskning. Og der begyndte vi og mange andre i forskellige steder i verden at undersøge rigtig, rigtig mange mennesker, mange hundrede, for at sige tusindvis af mennesker. Faktisk først, i første omgang her fra Europa, men efterhånden i mange andre lande og etniciteter. Og det, der ret hurtigt viste sig, og som jo er vanvittigt spændende, det er, at hvert menneske har sit unikke mikrobiom.
Det er simpelthen et fingeraftryk.
Det er et fingeraftryk. Ikke engang indæggede tvillinger, som ellers genetisk, i hvert fald ud fra den strukturelle DNA, er ens, har den samme relative fordeling af deres tarmmikrobiota. Og det gælder også mikrobiota i de andre hulrum og på huden, for eksempel. Så vi er alle sammen enestående, hvad det angår. Så derfor bliver det ret, ret svært at definere, hvad er det normale mikrobiom. Men noget af det, som jeg er læge, og noget af det, som vi interesserer os for, det er jo mikrobiomens rolle for vores sundhed og vores risici for at få sygdomme, især de kroniske sygdomme, som vi forbinder med livsstil.
Diabetes, hjertekar, alt det
der. Ja, alt dem der. Mm. Så derfor prøver vi jo alligevel at se, hvordan mikrobiomet ser ud i nogle store grupper af raske mennesker i forhold til nogle veldefinerede grupper af syge mennesker. Og det er næsten lige meget, hvilken gruppe af syge mennesker vi kigger på, om det er Parkinson, eller det er type 2 diabetes, eller det er Alzheimer. Så har hver sygdomsgruppe, de har deres specifikke ubalancer i det her økosystem, som bakterierne er, i forhold til en gruppe af køns- og aldersmatchede raske mennesker.
Som ikke har den sygdom.
Som ikke har den sygdom. Og det, som jo så er den store udfordring i dag, det er, om det er en følge af de her sygdomme, eller det har noget at gøre med kausalitet, altså med årsagsudvikling, altså sygdomsudvikling, om det kan være en medvirkende årsag.
Ja, fordi man kan jo sagtens sige, okay, det ser ud som om, at diabetikere, de har en helt anden tarmflora, men så vil man også sige, ja, men det er vel fordi, de har diabetes, og så er der nogle mikrober, der måske klarer sig dårligere i sådan en tarm, og nogen, der ikke kan lide at være der, og nogen, der rigtig godt kan lide at være der. Det er jo ikke givet, at det netop er mikroberne, der er årsag.
Nej, sådan kan det sagtens forholde sig. Så derfor har vi forsket forskellige trick for at komme lidt videre med den sag der. Og en af de metoder, vi benytter os af, det er såkaldt fæcestransplantation, hvor vi tager afføring fra for eksempel syge mennesker, og giver det til bakteriefrie mus, det vil sige, de er født og avlet bakteriefrit. Det gør vi så fra en veldefineret syg person, og så for tilsvarende raske mennesker. Og så ser vi, om afføringen fra de syge mennesker, de får rotten til også, eller musen til også at blive syg. Ja. Det er nogle mus og nogle rotter, som er genetisk gearet, disponeret til de pågældende sygdomme, som mennesker også har.
Men er der så nogle forsøg, der siger, at for eksempel diabetes eller fedme, eller hvad det nu kunne være, på en eller anden måde kan påvirkes af de her mikrober, sådan at de netop ser en udvikling af sygdommen i dyr ud fra dem?
Ja, indtil videre så tror jeg, vi har omkring en håndfuld eksempler. Jeg kan nævne et par stykker af dem. En af dem er, når man tager afføring fra en overvægtig indæggede tvillinger, giver til en bakteriefri mus, så bliver den hurtigt overvægtig. Hvis man tager fra den slanke indæggede tvilling, vi bruger indæggede tvillinger, fordi det har det samme DNA, så der kan fedme ikke eller overvægt ikke skyldes patientens egne gener. Ja, så forbliver, altså med afføringen fra den slanke tvilling, så forbliver den bakteriefri mus slank. Det samme går sig gældende ved svær depression hos mennesker, når vi tager afføring fra depressive mennesker, så til at give til bakteriefrie rotter, så vil de ikke rigtig lege med. De vil ikke bruge trædemøllen, de vil ikke rigtig spise det til at suge muller i en krog. Og det samme går sig gældende for Parkinson-patienter. Så det her, det er jo simpelthen...
Fordi Parkinson-patienters afføring gør mus deprimeret?
Nej, det gør mus... Parkinson-lignende symptomer, så de får problemer i deres bevægeapparat.
Det er interessant.
Og alle de her eksempler, jeg nævner, det er jo selvfølgelig meget primitiv forskning, men det siger noget om, at i selve det her store bakteriesamfund, som vi har i tarmen, og som beløber sig til billioner af bakterier, når det første bliver sygt, kommer ud af balance, så bliver der altså dannet nogle molekyler til synlagene, som kan være med til at trække en genetisk sårbarhed hos dyrene, så de udvikler en lignende sygdom. Der er lang, lang veje fra de her primitive eksperimenter til at finde ud af, hvad er der for nogle molekyler, der er i spil her, og hvordan trykker de på den genetiske sårbarhed.
Men det spændende er jo så, fordi man kan sige, at fæcestransplantation, det er jo en forholdsvis, det er en meget enkel procedur.
Ja.
Det kunne man jo godt anstille store forsøg med mennesker, fordi det er jo heller ikke umiddelbart, vil man sige, skadeligt.
Ja, både og. Men
har man gjort særlig meget af sådan større forsøg?
Ja. Altså, solstrålingshistorien, som vi jo alle sammen kender fra medierne, det er jo den livsfarlige, kroniske diarrésygdom.
Clostridium difficile.
Ja. Og det er jo en solstrålingshistorie, fordi der er succesraten, den ligger jo noget omkring et par 90% ved en eller flere transplantationer fra en rask afføringsdonor til sådan et sygt menneske, som har ryggen op mod muren, ikke? Fordi de har fået antibiotikakurer flere gange, og de er faktisk dødssyge.
Ja.
Men man har så prøvet noget lignende ved en række kroniske sygdomme, og det er det der store, de der mange folkesygdomme, vi har været inde på tidligere, og der virker det ikke.
Nej.
Og så kan man jo spørge, hvorfor virker det ikke der? Jamen, det er fordi sygdomsårsagen er jo meget, meget mere kompleks der. Der er mange, mange gener involveret i udviklingen af folkesygdom. Tag for eksempel fedme, der ved vi i dag, der er 800 steder i vores eget genom, der disponerer til fedme. Noget lignende gør sig muligvis gældende ved de andre kroniske folkesygdomme. De kroniske folkesygdomme, de er jo også karakteriseret ved at have en inflammation i både i tarmen og hele kroppen. Og så længe man ikke har den under kontrol, så virker donorafføring formentlig ikke. Og så er det alt det der med forligelighed. Du får jo ikke en kirurg på Rigshospitalet til at give dig et nyt hjerte, hvis det er det, du behøver, medmindre der er foretaget grundig forligelighed mellem donor og dig som accepter.
Men skal vi regne med, at der er noget, der også gør sig gældende med face-donation?
Ja, der, bestemt. Okay. Så vi mangler en masse grundforskning der. Det er jo sådan, at som en del af vores forsvar imod især de sygdomsfremkaldende bakterier nede i tarmen, som vi jo har nogle af hele tiden, det meste af tiden så er det jo sat skakmat af din egen immunkompetence og af de mange, mange hundredvis af gavnlige bakteriearter, som du også har i tarmen. Og det er de blandt andet ved, at de bliver coated, de bliver beklædt med forskellige immunglobuliner, altså antistoffer, så de ligesom bliver pacificeret på den måde der. Og hele den der, det der samspil imellem mikrobiotaen, som vi kalder, vi bruger ikke ordet flora, for det er jo en 200 år gammel misforståelse, da man troede, bakterier var blomster.
Så, ja.
Det hedder mikrobiota. Den der balance, der er immunologisk og forligelighedsmæssigt, den der mangler vi mange, mange års grundforskning, før vi forstår det, så vi ligesom kan håndplukke og skræddersy den rigtige donor til dig, hvis du skal have en fækal mikrobiotatransplantation i fremtiden.
Ja, hvordan i alverden forsker man egentlig i det? Altså, hvad går man videre med der for at finde ud af sådan noget? Altså, prøver man at tænke over, for eksempel, jamen det kan være måske MHC-komplekset, altså de her vævsforligeligheds, molekyler og proteiner, der skal være de samme, eller hvad kan det være?
Ja, altså det er i hvert fald et udgangspunkt at gå ind i HLA-genotyper og de andre komplekser, vi har, der styrer vores immunitet. Men en vigtig del af det var det, jeg var lidt ind på, det er også de forskellige immunglobuliner, hvordan de har det med at kode forskellige bakteriearter.
Ja. Men med hensyn til, hvad skal man sige, hvad det så gør ved os, det her mikrobiom, og hvor vigtigt det er, at vi vedligeholder det på en eller anden måde. Så hvis vi nu siger, at vi har en okay sundhedstilstand. Vi synes, at vores afføring den er nogenlunde, som den skal være, og alt ser ud til at være godt. Hvad skal man så passe på med? Altså, der er jo nogen, der tror, at de stort set ikke må tage antibiotika, fordi så ødelægger man hele mikrobiomet, og så er man så godt som død. Altså, hvordan er det egentlig med det?
Ja. Det var et rigtig relevant spørgsmål, og jeg vil ønske, at jeg kunne svare på det, men det kan jeg jo ikke. Jeg vil gerne begynde i et andet hjørne. Vi lavede for nogle få år siden, også publiceret i Nature, et stort arbejde, hvor vi undersøgte omkring 300 danskere, altså rekrutteret fra en befolkningsundersøgelse, så det var mere eller mindre tilfældigt voksne danskere. Og der kunne vi se, at hver femte har meget færre bakterielle gener, og dermed bakterier i tarmen, end flertallet.
Ja, altså det vil sige, der er ikke så stor diversitet i deres mikrobiom.
De har mindre diversitet, og nu du nævner det der diversitetsbegreb, så er det jo sådan, at den forskning, der er lavet indtil nu, den peger på, at jo større diversitet du har i din mikrobiota, jo mere kompetent er den. Jeg plejer at sammenligne det med et menneskesamfund. Ja. Vi skal være glade for, at vi er så forskellige, fordi så har vi så mange kompetencer i samfundet, så vi kan supplere og komplementere hinanden. Og sådan ser det også ud til at være i det bakterielle samfund, for eksempel i et sammen. Og der er det bekymrende, at cirka en femtedel af voksne mennesker, det er så blevet reproduceret i andre befolkningsgrupper i den vestlige verden, mangler en stor del af det her organ, som tarmmikrobiota i virkeligheden er. Så det vil sige, at de på en eller anden måde biologisk er handicappet. Ja. Og det vi kunne vise i det der Nature-arbejde, det var jo, at de var mere overvægtige. De var det, vi kalder insulinresistente. Ja. Det vil sige, at hormonet insulin ikke virkede så godt på deres blodsukker.
Så de var på vej til at få diabetes, stort set.
Og de havde inflammation, det man også kalder sådan en steril betændelse i kroppen. Så er det ikke bare diabetes, men det er også hjertekarsygdom og meget andet ubehageligt. Ja. Så det ser ud som om, at det sunde mikrobiome, mikrobiota, er kendetegnet ved en rigdom af bakteriearter. Jeg plejer også samtidig at sammenligne det med en tropisk regnskov, ikke? For den virkelig kan blomstre for fuldt drøvende, ikke? Så gælder det om at være mange, mange forskellige arter. Og sådan er det tilsyneladende også i mikrobernes verden. Og noget andet, som bekymrer os rigtig, rigtig meget, det er jo, at amerikanske kolleger, de har gået ind og sammenlignet tarmmikrobiomet i det, vi kalder traditionelt levende mennesker i Amazon-området, ja. i Sydamerika og i nogle dele af Tanzania, altså der lever traditionelt og ikke tager medicin og ikke rigtig har kontakt med den vestlige verden.
Og også har en helt anden kost jo.
Som har en helt anden levevis herunder, en helt anden kost. Og de har en langt, langt større diversitet end os, der lever i store byer i Vesten. Så vi taler lidt om den tabte mikrobiota i den vestlige verden. Ja. Amerikanerne siger, at også i den vestlige verden, vi har tabt noget med cirka halvdelen af vores diversitet.
Og ja, det skal er jo du prøve, pænt
ligesom,
meget.
Det er pænt meget. Det skal du prøve, ligesom, hvis du har tabt halvdelen af din hjertefunktion, eller din nyrefunktion, det bekymrer dig en lille smule.
Men man kunne jo altså også godt sige, jamen det kan jo være, at vi lever i et miljø, hvor det faktisk ikke er så nødvendigt med den diversitet. Det kunne man jo også forestille sig.
Det kunne man godt. Det kunne man godt. Men jeg tror ikke, jeg køber den forklaring der.
Nej.
Jeg tror, at grunden til, vi kender jo ikke grunden til, at vi er blevet så smalt i vores mikrobiota og så fattig. Men der er mange bud på det, og vi har selv undersøgt en af mulighederne, og det er jo brug af antibiotika. Du ved, når en amerikaner fylder 18 år, så har han fået 18 antibiotikakurer.
Ja.
Og jeg ved ikke, om noget lignende gælder for København, men måske lidt færre her i København.
Ja, formentlig. Ja.
Og det betyder, at vi har lavet videnskab, vi arbejder, vi har publiceret her i sidste år, der viser, at når vi giver antibiotika til raske studerende, ja, så taber de jo altså en del af deres diversitet.
Men hvornår kommer de ikke op igen?
Ja, vi har fulgt dem i 6 måneder, og efter et halvt år var de ikke kommet tilbage. Der var 9 af de hyppige, gavnlige, det vi kalder kommensale bakteriearter, ikke vendt tilbage. Til gengæld var 2 af det, vi kalder opportunistiske patogene, det vil sige, at under bestemte omstændigheder er de sygdomsfremkaldende, var dukket op.
Blomstrer op,
ja.
Kan man gøre noget ved det her med hensyn til at indgive, om jeg så må sige, altså probiotika eller piller fyldt med levende bakterier af forskellige slags? Hjælper det noget, ved vi det? Fordi det vil jo være den umiddelbare løsning.
Eller det ved forslag. Vi ikke.
Det ved vi ikke, nej.
Det ved vi ikke. Mm. Altså, de mest pessimistiske af os, vi tror, at der er ikke nogen vej tilbage. Vi er blevet fattige i den vestlige verden.
Men nu taler om den enkelte, som har været nødt til, på grund af en blærebetændelse, at tage noget penicillin, for eksempel.
Ja. Altså, der er nogen af os, der tror på probiotika, enten i fermenteret mad, eller som kapsler eller tabletter. Andre af os er meget, meget skeptiske, og du sidder over for en skeptiker her.
Okay.
Probiotika, det man sædvanligvis forstår ved probiotika, det er jo levende bakterier, som skulle have en helbredsmæssig gevinst for os.
Ja.
Og det, du kan købe hos materialisten eller på apoteket, det er som regel mælkesyrebakterier eller bifidobakterier. Og de udgør kun en lille bitte del, mindre end 1% af din tarm, bakteriesammensætning, du normalt har.
Mm.
Men de markedsføres jo meget, meget hårdt. Det er
det
et billion US dollars marked.
Ja.
Og det er farligt at sige det, jeg siger, fordi det bliver man ikke afholdt af blandt de forretningsfolk der. Men der er et himmelråbende behov for solide, videnskabeligt kontrollerede kliniske undersøgelser, der dokumenterer det. Hvis vi skal sige det sådan meget kort, så er der altså ikke nogen overbevisende dokumentation for, at tilskud af oprenset mælkesyrebakterier og bifidobakterier har nogen gavnlig effekt. Tværtimod ser det ud til, at de er nogle gøgeunger, der smider de rigtige fugleunger, eller mor og fars rigtige fugleunger, ud af redden, i hvert fald hos nogle mennesker.
Ja.
Og effekten ser ud til at være helt afhængig af din udgangs tarm mikrobiota, hvordan den ser ud.
Og det kender vi jo som ganske almindelige fritgående mennesker ikke.
Det gør vi ikke, og det koster mange tusind kroner at få sådan en lavet, og vi kan ikke fortolke den seriøst på individniveau i dag. Det er grundforskning, vi taler om.
Men så kommer jeg så til at tænke på et studie, du for ikke ret lang tid siden faktisk kom vældig meget i medierne med, som handlede om, I havde kigget på nogle mennesker, som havde fået en almindelig kost, og så nogen, der havde fået en sådan glutenfri diæt. Og I kommer så frem til, at det gør noget ved den, altså det mikrobiom, man har. Blandt andet mener jeg også, at der kommer større diversitet i den. Og I siger så ikke, at det ikke er på grund af gluten, det er formentlig, fordi man får en mere fiberrig kost her, at der sker noget. Men det peger vel i retningen af, at det er noget med, at man skal indrette sin kost anderledes, hvis man vil gøre noget ved det bakteriesamfund, frem for bare at smide en hel masse, altså man skal ikke tæppebombe dem med bifido eller med mælkesyrebakterier, men måske ændre sin kost, hvis det er.
Ja, altså, jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, hvad der regulerer den her tarmmikrobiose, og det du er inde på. Og lad os bare tage fat i det, som vi måske ved mest om, og det er den mad, vi spiser.
Ja.
Så den mad, vi spiser, den har meget, meget stor betydning for den relative fordeling af de der hundredvis af bakteriearter, som samlet udgør flere billioner nede i tarmsystemet. Og der ved vi i dag, at nogle af deres livretter, det er jo kostfibre. Og kostfibre, det er det, vi kalder ufordøjelige kulhydrater, polysaccharider. De er ufordøjelige for os selv. Vores egne enzymer kan ikke fordøje dem. Så derfor havner de nede i tyktarmen.
Og det er direkte af mad for mikroberne.
Ja, og der har de jo en af deres suveræne fordele, fordi de har gener, der kan lave enzymer, der kan fordøje de der ellers ufordøjelige madrester. Og det elsker de. Og de bruger det til at lave energi til sig selv. De gør det ikke for dine og mine øjnes skyld, men for at de selv kan overleve. Men de er så effektive, så de laver ret, ret store overskud af energi, som vi så får glæde af. Og noget af det, de laver, det er smørsyre. Og smørsyre har en række gavnlige effekter, både nede i tarmen, men det går igennem tarmvæggen og røg i blodet.
Altså, så længe det ikke er på fødderne, fordi det er det, der får fødderne til at dufte, ja, som de gør.
Det er en anden sag, den der. Men
indeni er det fint nok.
Indeni er det fint, selv for hjernen ser det ud til at være en fordel, der påvirker dit humør, muligvis, ikke? I gunstig retning.
Ja.
Men det er så et eksempel, det er kostfiber, og dem kan der være mange forskellige. Du ved, kostfiber er ikke bare kostfiber, der er mange, mange forskellige. Nogle, de kan tåle dem, der er i hvede og ro og har det fint med at spise almindelig fuldkorn. Andre, de får en masse luft i maven, når de spiser fuldkorn, og så kan de switche over til kostfiber, for eksempel fra majs og fra ris, eller fra boghvede, eller fra grøntsager, og have det fint med det. Mm. Og det, der er så fantastisk, det er jo så tarmbakteriesammensætningen. Den er plastisk, den ændrer sig alt efter, hvordan de bliver fodret.
Ja.
Men det var et. Et andet, det er jo, der betyder rigtig meget, det er, hvis du spiser meget animalsk fedt, altså hvis du har rigtig meget til de rigtig gode, kraftige
mejeriprodukter
og fed kød og alt det der, ikke? Så får du fremavlet nogle tarmbakteriearter, som vi i gammeldags sprog kalder gram-negative bakteriearter, og de indeholder i deres kapsel noget, der er lipopolysaccharider. Og når bakterierne dør, og det gør de jo ret hurtigt, så frigør de lipopolysaccharid, som så går i tarmvæggen over i blodet og laver en inflammation i kroppen. Inklusive i hjernen. Ja. Og det vil sige, at du får alle de symptomer der med træthed og mangel på koncentrationsevne osv. Så det er et eksempel på en anden type mad. En tredje type mad, som påvirker tarmmikrobiosaen, og det er noget af det mest interessante, som har mediernes opmærksomhed, det er, hvis du er sådan en paleo mand eller kvinde, der elsker de store argentinske bøffer, så får du altså fremavlet nogle bakterier, som i de der bøffer, som indeholder noget, der hedder L-carnitin og kolin, som de omdanner til et stof, der hedder 3-metylamin, som så går i leveren på dig og bliver kemisk modificeret til noget, der hedder 3-metylaminoxid. Og det ser ud som om, det er lige så overforkastningsfremkaldende som det dårlige kolesterol. Det er et meget kontroversielt område. Forskningsfeltet er nyt, det er overhovedet ikke afklaret i øjeblikket. Men det er sådan noget, der potentielt er tankevækkende.
Nu er der jo noget, der hedder antiinflammatorisk kost. Og jeg kan forestille mig, at det er det rene fis. Hvad siger du til det?
Der tror jeg, du tager grundig fejl.
Okay.
Antiinflammatorisk kost er jo en kost, der er baseret i vid udstrækning på grøntsager. Og hvis der er noget, der er godt for din mikrobiota, så er det grøntsager af enhver art, lige meget om det er kogt eller råt, lige meget om det er blendet eller ublendet.
Så i virkeligheden, så siger du, lad være med det der paleo-spisning, og altså spis grøntsager lige antiinflammatorisk.
Lone, jeg siger ikke noget som helst. Du sidder ikke over for Ernæringsrådet i Danmark, eller Fødevarestyrelsen. Jeg prøver bare at forklare en lille smule om den begrænsede viden, vi har set i mikrobiotans optik, og hvordan det kan påvirke os. Folk, altså det der med de officielle kostråd, de er ret, ret gode som rammer. Men du og jeg, vi må finde vores vej, vores personlige vej inden for de rammer. Og det er derfor, at jeg så gerne vil diskutere ernæringsvidenskabs, hvad skal vi sige, styrker og begrænsninger versus den personlige empiri. Mennesket har mistet sit instinkt. Mm. Dyrene, de ved, hvad der er giftigt for dem af mad. Et rådyr, det undgår den røde fluesvarm, det undgår guldregnen og meget andet, som den instinktivt ved er giftigt. Den har ikke haft en mor til at lære sig det.
Nej.
Du og jeg, vi er blevet advaret af vores forældre, om vi skal holde fingrene væk fra den røde fluesvarm.
Og så tager vi psilocybin i stedet for.
Ja, det kan godt. men det, jeg gerne vil frem til, det er den personlige empiri, og den er suveræn.
Så du, i virkeligheden, spørgsmålet er jo så, kan vi hver især mærke tydeligt, om vores mikrobiom har det godt eller ej?
Jeg tror ikke, vi kan mærke, at vores mikrobiom har det godt, men vi kan jo mærke, om vores helhed, vores biologiske helhed har det godt.
Men der er det jo svært at spørge sig selv, hvis der er et eller andet hjørne af mit liv, der ikke helt fungerer, er det så på grund af mit mikrobiom, eller er det på grund af noget andet, og skal jeg spise anderledes, eller skal jeg da være med at gå på arbejde, fordi jeg er stresset, eller hvad er det?
Altså, ja, det, vi kan hurtigt gøre det komplekst, men vi sidder her og taler om mad, og mad er jo brændstoffet. Og det er jo ikke ligegyldigt, hvad det er for et brændstof, du kommer i din 12-cylinders Ferrari, hvis du gerne vil have motoren til at spinde. Og det er det, man skal mærke efter. Ikke fra den ene måltid til den anden, men hvis du vælger en bestemt kurs inden for de officielle kostråd, så prøv at holde den kurs i nogle måneder og se, om den gør en forskel på dit velbefindende. Altså det er mere de overordnede kropssignaler. Det er din koncentrationsevne, det er dine søvnvaner, det er dit humør, det er din livsglæde. Det er det, du gerne vil i dit liv. Og hvis du finder ud af over nogle måneder, når jeg har valgt det sæt kostvaner inden for rammerne, som Fødevarestyrelsen prøver at give os, ud fra den beskedne ernæringsvidenskab, vi har, ja, så er det, du skal bruge din personlige empiri, som jeg kalder det i gåseøjne, dit instinkt for at sammenligne det lidt med det, dyrene bruger.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Olaf Borby Pedersen fra Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet.
Du var lidt inde på det før med nogle stoffer, der gik til hjernen og kunne være med til at regulere det. Altså, jeg går ud fra, at det må være et område, hvor rigtig mange forskere er vældig interesseret. Altså det her med, at man hører, ups, nu kan vi se en sammenhæng, en korrelation mellem noget, der sker i tarmen, og altså, det kunne være depression, andre snakker om autisme osv. At der i det hele taget er en forbindelse, som vi også sagde i starten, altså mellem, hvad der sker i vores tarme, og hvad der er for nogle mikrobiota, der findes dernede, og så vores hjerne, vores adfærd, vores hjernekemi. Altså, hvor meget ved vi om det?
Her skal vi passe rigtig, rigtig meget på, fordi vi ved stort set ikke noget fra vores egen art, altså fra mennesket. Men der er efterhånden mange holdepunkter for, at der er en sammenhæng imellem tarmmikrobiotaen hos dyr, det vil sige hos gnaver, hos mus og rotter, og så deres adfærd. Forskere forskellige steder i verden har manipuleret med mikrobiotaen der. Det kan man gøre på mange måder. Det kan man gøre med antibiotika, hvor man slår det meste ihjel. Det kan man gøre med nogle bestemte udvalgte bakteriestammer, det vi kalder probiotika. Man kan gøre det med bakteriefri mus osv. Når man manipulerer med dyrenes mikrobiota, så kan man sådan set skabe den adfærd hos dyret, man ønsker. Man kan skabe ængstelige mus, man kan skabe overmodige mus, man kan skabe mus med andre kognitive evner, mus, der har en god hukommelse. Du kun behøver at vise nogle tricks i bur nogle få gange, hvorimod almindelige mus skal have det og vist 50 gange. I de undersøgelser har forskerne så gået videre og prøvet at se på bestemte områder i hjernen, hvad der sker der, om der er strukturelle forandringer, altså nogle formmæssige forandringer, om der er nogle kemiske, molekylæremæssige forandringer, og det er der. Man har også undersøgt, hvordan de signaler fra tarm, mikrobiotaen, bliver sendt op til hjernen. Og der er i hvert fald to meget velundersøgte måder. Den ene, det er via en stor nerve, det hedder vagusnerven, som løber i tarmvæggen hos mennesket, en 6 meter lang nerve i virkeligheden, hvor tarmen, mikrobiotaen, så lever nogle molekyler, der ligesom sender signaler ind i den her videre op til hjernen. En anden mekanisme, det er de såkaldte cytokiner, som er nogle signalstoffer, som mikrobiotaen laver rigtig mange forskellige af, og som går igennem tarmvæggen over i blodbanen og når op til hjernen og påvirker den. Ja. Vi har været lidt inde på smørsyre og andre kortkædede fedtsyre, som de også lever og som påvirker hjernen. Og så må vi ikke glemme, at tarmmikrobiotaen, den er jo verdens største kemifabrik. Mm, teoretisk, ud fra deres genmasse, kan de lave hundredvis, for ikke at sige tusindvis af stoffer, som vi i øjeblikket er med til at kortlægge og finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, og hvordan de signalerer ind til kroppen.
Ja, du sagde i starten, så vidt jeg husker, noget med 3 millioner gener, I fandt i starten, altså bakteriegener.
Ja, ja, det var for den her gruppe mennesker, vi undersøgte. Hvis vi tager dig og mig, så har vi skønsmæssigt cirka 800.000 bakterielle gener i vores tarmbakterier. Og det ved vi jo godt, inde i vores egen celle.
Det er jo mere end de 25.000, vi selv har.
Ja, måske har vi kun 20.000 i virkeligheden, så er det cirka 40 gange så mange. Mm. Og jeg ved godt, at en bakterie, den indeholder jo i sig selv ikke nødvendigvis så mange gener, som du aktiverer i en hudcelle eller en muskelcelle. Der aktiverer du måske 10.000 af de 20.000 eller 25.000 gener. En bakterie har et eller andet sted mellem 500 og 5.000 gener, så det er meget færre. Men i og med, at de tælles i billiontal, og i og med, at de fordeler sig på mange hundrede, så den der samlede genmasse, den er enorm. Mm. Og et gen bliver jo translateret, eller potentielt kan translateres til et protein. Så der er jo ingen grænser for, hvad de kan lave. Mm. I min egen forskning arbejder jeg meget i øjeblikket med at finde ud af, hvad det er for nogle hormoner, de laver.
Som virker som hormoner hos os?
Ja, og så vi har taget udgangspunkt i de kendte menneskehormoner, hvis jeg bruger det udtryk, og prøver at se, hvorfor nogle bakterierne også kan leve. Og så prøver vi at se, hvorfor nogle, som vi slet ikke kan leve, og som har hormonlignende effekt, som bakterierne udelukkende kan leve.
Ja. Ja, fordi man må sige, at hormoner er jo noget af det, der altså, selv i små koncentrationer kan have rigtig, rigtig stor virkning. Altså, vi ved alle sammen, når det fluktuerer lidt med østrogen og andre ting, så kan der ske alvorlige
sager til så store.
Ja, også det. Præcis. Altså, jeg tænker også på det her med hjernen altså, og forbindelsen til mikrobiota. Man ser meget ofte nye studier, der siger et eller andet. Nu kommer der et her, for eksempel den 4. februar, er der et stort opsats i Science, at nu er der nogen, som har fundet ud af, at jamen, hvis man tager deprimerede mennesker og ikke deprimerede mennesker, så ser man netop, at der er to slags mikrober, der simpelthen konsekvent mangler hos de her deprimerede, og at man vil så til at lave straks simpelthen et forsøg med fæcestransplantation på depressiv og se om det går væk og så videre. Er det her et udtryk for, at det er, hvad skal man sige, at det er tidligt, og at man simpelthen prøver i alle mulige retninger?
Ja, altså, det er jo meget bekymrende, når der bliver ventileret sådan nogle planer der, fordi mikrobiotaen er så vanvittigt kompliceret et samfund. At begynde at pille ved det og manipulere ved det, kan få helt uoverskuelige konsekvenser. Udover den måde, vi påvirker det på med vores mad hele tiden og det, vi drikker. Altså, både forskere, men også lægfolk har det, tror jeg, har det med at forenkle meget, meget her. Og jeg tror, vi må erkende, at vi er i et meget, meget tidligt stadium. Vi krasser en lille smule i overfladen. Mm. Langt, langt det meste ved vi jo ikke. Vi sidder her og taler om bakterier, men der er mindst lige så mange bakterieinficerende vira, som vi kalder bakteriofager. Deres funktion er enorm, men i detaljer,
ukendt.
Hvad det betyder for os mennesker og for bakterierne i hele taget, ved vi ikke. Ja. Udover det, så spiller der en masse forskellige gærarter, svampearter med i det her symfoniorkester, som jo er en eukaryoter, og hvordan...
Som har cellekerne, som og har ligner cellekerne. Os selv noget mere jo.
Og ja, og om de i virkeligheden er en slags dirigent i forhold til alle de andre. Så derfor er der kun et ord, der kan bruges her. Det er ydmyghed. Mm. Vi har at gøre med en galakse. Jeg har mange gode venner i astrofysik. De har lært at stave til ordet ydmyghed. Det er vi først ved at lære her inden for mikrobiologien.
Med din ydmyge indstilling, hvad vil du så... Hvad kaster du dig over forskningsmæssigt? Altså, hvilke problemer ser du, som du virkelig godt kunne tænke dig at prøve at gå ind i?
Jamen, det ved jeg jo ikke, men vi har mange, mange projekter i gang. Og de her opgaver, de er jo ufattelig tunge, så derfor kan vi jo ikke lave det i Danmark. Så vi er med i en masse store alliancer. Vi prøver at støbe kuglerne og motivere andre til at gå med os. Noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, det er skizofreni, for at finde ud af, om en ændret mikrobiota er med til at trække skizofreniudviklingen i mennesker, der er genetisk disponeret til skizofreni. En anden, det er anoreksia nervosa, som jo er... Vi er jo slet ikke kommet nogen vegne der med at behandle den forfærdelige sygdom. Og der prøver vi også at se, om der er et eller andet her i mikrobiotaen, der i virkeligheden fastlåser det, de her stakkels unge kvinder, i den der meget, meget svære sygdom, jo, som har en betydelig dødelighed. Og som jeg siger, vi er meget interesserede i, hvad kemifabrikken dernede laver, så, og vi, i og med, at jeg har en baggrund som hormonforsker tidligere, er meget interesserede i, hvilke hormoner og ukendte hormoner de laver, og som muligvis er med til at styre, hvem vi er som menneske.
Ja. Hvad gør du for dit eget mikrobiom?
Lone.
Jeg vil have nogle løsninger. Jeg synes ikke, mit er i form, nemlig.
Jeg er jo sådan et menneske, der prøver at være lidt videnskabeligt funderet også, og tage det til mig og translatere det. Så min kone og jeg, og dengang vores tre sønner boede hjemme, der fik vi for 31 år siden indført det, der hedder professorens grønne energigrød. Og det vil sige, at vi hver især spiser et halvt kilo blendede grøntsager hver morgen, og det har vi gjort i 31 år. På det tidspunkt vidste jeg jo ikke, det var deres livretter, så det er jo, ren efterrationalisering. For 18 år siden, der gik jeg glutenfri, fordi jeg på det tidspunkt havde et... eksem på her på troncus, som jeg blev undersøgt, og cøliaki og alle den slags ting, det havde jeg ikke. Så det var formentlig en anden form for hvedeallergi. Jeg kvittede i hvert fald en hver form for hvede og ro. Jeg fik den bonus ud af det, at eksemet forsvandt fra den ene dag til den anden. Hvis jeg spiser sådan en almindelig hvedebrød, så er det der i løbet af få timer. Men udover det, så er den største bonus, det er jo, at jeg fik meget, meget mere energi ved at skifte det der. Jeg siger ikke, at det gælder for alle.
Nej.
Det er et eksempel på det, jeg kalder personlig empiri eller instinkt.
Du drikker forhåbentlig vin, ikke?
Det gør jeg, ja.
Tusind tak, fordi du kom, Olaf Borby Pedersen, vindrikker og mikrobiomekspert, læge og professor i molekylær metabolisme ved KU. Vi var produceret af Annette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.